Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο και Αντώνης Παπαγιαννίδης στο τηλέφωνο. Αντώνη, χαίρετε.
Πολύ καλησπέρα, πολύ καλό Κυριάτικα.
Ωραία. Επιτέλους. Και έχουμε και ένα άλλο καλεσμένο στο τηλέφωνο που είναι ο κύριος Σωτήρης Γιοργανάς, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στο City Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και θα μας βοηθήσει να, με τη δικιά του ματιά που ζει στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, το πώς είδε τα πράγματα μετά τις εκλογές και πώς πάμε προς το 2030. Λοιπόν,
μακρά διαδρομή, η οποία είναι λιγότερο μακρά από ό,τι ακούγεται. Στην Ελλάδα τα πράγματα βλέπουμε με ορίζοντα μηνών, τώρα με τον ορίζοντα προγραμματικών δηλώσεων, άρα 3-4 ημερών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο δρόμος που οδηγεί στο, ο διάδρομος που οδηγεί στο 2030 είναι αύριο περίπου.
Ναι, κύριε Γιώργο, να μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω, ναι.
Ωραία. Εκτός των άλλων, μου άρεσε, σε ένα άρθρο σας πρόσφατα στα νέα, είχατε μιλήσει για μια ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών, τους οποίους τους ονομάσατε άμεσα. Δηλαδή, ναι, το α είναι ακομάτιστος, μετριοπαθής, το μη, το ε εργατικός, το σίγμα τι είναι?
Σοβαρός, το οποίο εντάξει.
Σοβαρός και το α, το τελευταίο, το τελευταίο.
Με την έννοια ότι είναι... Είμαι σε πόλη, όχι ότι είναι τάξη.
Γιατί ξέρετε, και εγώ και ο κύριος Παγιαννίδης και κανονικά οι περισσότεροι δημοσιογράφοι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το άμεσα.
Εντάξει, και, είμαστε, θα έπρεπε να ήμασταν, ελπίζω.
Είμαστε, ρε Αντώνη, άμεσα. Είμαστε και ακομάτιστοι, μετριοπαθείς, υποφέρουμε στη χώρα, αλλά έτσι θα έπρεπε να είναι οι περισσότεροι, ελπίζω.
Είναι αισιοδοξίες και τα λοιπά. Για πάμε.
Για πείτε.
Ναι, η ιδέα είναι ότι αυξανόμενα όσο βγαίνουμε από την κρίση,
ναι,
υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχει μια γενιά ανθρώπων που ξέρετε, δεν έχει τα πάθη τώρα του βαρύδιου κομματισμού, δεν έχουν τα πάθη του 90, του 80, να έχουν μανία, να στηρίζουμε μανία ένα κόμμα. Είναι δηλαδή πιο μετριοπαθείς, είναι ακομμάτιστοι γιατί δεν έχουν βγει από κάποια κομματική νεολαία ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Είναι σίγουρα εργατικοί γιατί θέλουν να φύγουν από αυτή την κρίση, θέλουν να προχωρήσουν.
Mm-hmm.
Και κυρίως μένουν σε πόλεις γιατί εκεί πέρα τους τραβάνε αυτές τις δουλειές. Δεν γεννηθήκαν απαραίτητα σε πόλεις. Αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι που τέλος πάντων προχωράνε αυτή τη στιγμή, για τους οποίους η προσωπική τους καριέρα πάει και σχετικά καλά. Mm-hmm. Και συνδέονται με τις τύχες αυτής της οικονομίας.
Έχουν όμως, και... αποτελούν όμως κρίσιμη μάζα ώστε να τραβήξουν μπροστά ή να επιχειρηθεί να τραβήξουν μπροστά το σύνολο της δημόσιας σφαίρας.
Νομίζω είναι το θέμα είναι και η δυναμική τους. Δεν είναι άπειροι, είναι πολλοί.
Ναι.
Και μπορούμε να σκεφτούμε κάποιους τρόπους να τους μετρήσει. Αλλά σίγουρα είναι και αυξανόμενοι, το οποίο αυτό σημαίνει ότι έχουν και αυξανόμενο ρόλο σε πολλά πράγματα.
Επιδραστικότητα δηλαδή. Ναι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, επί της ουσίας όμως, πέρα από αυτή την ειδική κατηγορία τόμων που μάλλον θα παίξουν ένα τέτοιο ρόλο και σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αυτός ο ρόλος αυτών των ατόμων που κρίνονται σε ένα δυναμικό κέντρο που συχνά είναι ανάμεσα στο 6 και 8% του εκλογικού σώματος, δίνει την κατεύθυνση για κυβερνήσεις συνεργασίας ή άλλες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Λοιπόν, γενικά είναι και το πεδίο μάχης συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αν πηγαίνεις προς τα σχετικά άκρα, mm-hmm, αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν ποιο κόμμα θέλουν να ψηφίσουν. Ενώ αυτοί που είναι πιο επιρρεπείς στο να αλλάξουν είναι στο κέντρο. Και γι' αυτό αυτούς προσπαθούν να κυνηγήσουν τα κόμματα.
Βέβαια, στη Γαλλία, για παράδειγμα, για να πούμε κάτι πάνω μέσα επίκαιρο, κάπου εκεί πήγε να φτιαχτεί η διαχειριστική διακυβέρνηση του Μακρόν. Και ενώ στην αρχή έδειξε να περπατάει το πράγμα με τέτοια λογική, στη συνέχεια εμφανίστηκαν και τα έντονα φαινόμενα όταν πήγανε να αγγίξουν τις συντάξεις. Και τώρα η έκρηξη. Μήπως δηλαδή είναι ναρκοπέδιο.
Ναι, αλλά βέβαια στην έκρηξη αυτή που υπάρχει τώρα δεν συμμετέχουν η αντίστοιχη άμεσα της Γαλλίας, νομίζω.
Σύμφωνοι, αλλά θα μένει πόσο μπορούν να διακηρύξουν τη θέση τους, να εκφέρουν λόγο, να ασκήσουν επιδραστικότητα όταν αναφλέγεται από κάτω το πράγμα. Αυτή είναι η δική μου γνήσια απορία. Στην Αγγλία δεν το ζήσατε πολύ αυτό.
Στην Αγγλία, κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι κάθε χώρα έχει τα περίεργά του. Δηλαδή η Γαλλία σύμφωνα με συντάξεις και με τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις. Η Αγγλία έχει τα δικά της, γι' αυτό έγινε και το Brexit. Έτσι. Οι Άγγλοι έχουν άλλα κολλήματα. Το συνταξιοδοτικό είναι κάπως λυμένο, το έχουν λύσει με κάποιο λογικό τρόπο, αλλά κάποια άλλα ζητήματα τα έχουν λύσει εντελώς παράλογα.
Και τώρα αρχίζουν το Brexit, αν δεν καταλαβαίνω λάθος, να το μετανιώνουν και να σκέφτονται ακριβώς με ποια πατέντα μπορεί να επανέλθουν, όχι μεν στην ΕΟΚ, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κάπου κοντύτερα ή όχι.
Το τι θα γίνει δεν το ξέρω, γιατί είναι και λαός που πιστεύει ότι κάποια πράγματα, οι κανόνες είναι κανόνες, αν κάτι γίνει δεν το αλλάζει. Δεν είναι πολύ της κολοτούμπας που λέμε στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα ως άνθρωποι το έχουν μετανιώσει. Δηλαδή όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η υποστήριξη του Brexit έχει πέσει πολύ.
Διαστρωματικά όλοι δε, από ό,τι καταλαβαίνω πάλι.
Ναι, γιατί το βλέπουν. Ενώ κοιτάξτε, είναι κάπως δύσκολο να δεις τα οικονομικά αποτελέσματα του να φύγεις από μια εμπορική ένωση.
Ναι.
Γιατί είναι κάτι που το βλέπεις σιγά σιγά. Δεν είναι ότι μόνο μια θα πέσει το εισόδημά σου.
Ναι.
Αλλά νομίζω βλέπουν μια απόκληση με την υπηρετική Ευρώπη. Το νιώθουν. Η Ευρώπη προχωράει.
Νιώθουν το πετσί του, δηλαδή, ότι αυτό δεν του έκανε καλό.
Ναι, ναι. Το νομίζω το βλέπουν. Και σίγουρα δεν κερδίσαν τίποτα. Δηλαδή, όλα αυτά που του είχαν πει, ότι το NHS θα δυναμώσει, ότι το ένα το άλλο, ότι η ελεύθερη Βρετανία θα κυριεύσει τον κόσμο, δεν βλέπουν τίποτα τέτοιο.
Τίποτα τέτοιο.
Λοιπόν, για τα τη Ελλάδο τώρα, μετά τι εκλογέ, θα ήθελα και από του δυο σα ένα σχόλιο. Μπαίνουμε σε μια νέα φάση με απόλυτη κυριαρχία τουλάχιστον προς το παρόν του κυρίου Μητσοτάκη. και μπαίνουμε πραγματικά σε μια κατεύθυνση που το τέλος της φάσης είναι αυτό που λέμε το 2030, όχι μόνο επειδή υπάρχει και το αντίστοιχο πρόγραμμα, το Ευρώπη 2030, αλλά ότι πραγματικά θα είναι μια κρίσιμη δεκαετία για την Ελλάδα, αν θα περάσουμε πλήρως στην κανονικότητα, έστω στη δυναμική κανονικότητα που θα επιλύσει προβλήματα εξυγχρονισμού που έχουμε αφήσει, ή αν θα γυρίζουμε συνεχώς στο ίδιο παιχνίδι όπως το κάναμε πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Ακούω και από τους δυο σας ένα πρώτο σχόλιο.
Ποιος θέλει να μιλήσει πρώτο?
Αντώνης.
Για μιλήστε εσείς που είστε και από κάποια μακρύτερη απόσταση.
Ωραία, ας μιλήσει ο Λονδρέζος. Λοιπόν, κύριε Γεωργανάς,
ακούμε. Ότι υπάρχει χρυσή ευκαιρία τώρα, γιατί είμαστε σε καλό κομμάτι του οικονομικού κύκλου. Δηλαδή,
ναι,
όλα βαίνουν καλύτερα στην Ελλάδα, η ανεργία μειώνεται, οι τράπεζες εξυγένονται. Υπάρχει και μια αισιοδοξία από ό,τι καταλαβαίνω. Μέσα και έξω, δηλαδή, και η εικόνα της Ελλάδας γενικά είναι πολύ θετική αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και όχι μόνο για τουρισμό.
Δεν είναι όλοι αισιόδοξοι. Υπάρχουν και ορισμένοι, ιδίως μετά τις εκλογές, που δεν είναι καθόλου αισιόδοξοι. Η κυρία Τάσιλα.
Θα χωρίσω το οικονομικό από τα άλλα, γιατί προφανώς για οποιοδήποτε άνθρωπο που αγαπάει τη δημοκρατία να υπάρχει ένα κόμμα παντοδύναμο και τα άλλα να τα έχουν.
Είναι πρόβλημα. Αλλά συμβαίνει.
Είναι περίεργο. Αλλά οικονομικά σίγουρα είμαστε σε καλή θέση. Υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση. Υπάρχει, όπως είπα, είμαστε σε μέρος του κύκλου που μπορούν όλα να πάνε προς τα πάνω.
Mm-hmm.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει και η θέληση. Αυτή η κυβέρνηση είναι φιλική στο επιχείρημα. Δεν είναι ότι θέλουν να κάνουν κάτι τρελό. Θέλουν να μειώσουν τους φόρους αν μπορέσουν, έτσι δηλώνουν δηλαδή. Θέλουν να βοηθήσουν την ανάπτυξη, να προχωρήσουν τα έργα. Οπότε είναι καλό κομμάτι του κύκλου. Και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Δεν είναι... Δηλαδή το πιθανότερο σενάριο για μένα είναι ότι η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα έχει ισχυρή ανάπτυξη.
Ναι.
Αυτό το θέμα είναι ότι έρχονται και τεράστιοι ευρωπαϊκοί πόροι, κάπως να αξιοποιηθούν όλα αυτά για να πραγματικά. Ξέρετε, μιλάνε για μεταρρυθμίσει όλη την ώρα. Τα μικρά με νοιάζουν εμένα, δεν με νοιάζουν τα τεράστια. Να πέσει λίγο ΦΠΑ, να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το ποιοι τον πληρώνουν. Τέτοια πράγματα. Δεν θα γίνει κατεράστιο.
Ναι, αλλά το ποιοι τον πληρώνουν και τώρα με το ΦΠΑ, ελπίζω, δεν ξέρω αν το είδατε, ότι η λεγόμενη σύνδεση με την ΑΔΕ των ταμιακών μηχανών για 12η φορά αναβάλλεται.
Ναι. Ελπίζω ότι αυτά θα προχωρήσουν. Γιατί είναι και, ξέρετε, αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσει και καρότο. Δηλαδή θα του πει: κοιτάξτε, παιδιά, θα κοιτάμε περισσότερο την επιβολή αυτών των φόρων, αλλά θα μειώσουμε του συντελεστέ.
Θα μειώσουμε του συντελεστέ. Και αυτό μπορεί να είναι ένα κίνητρο, λέτε, για του άλλου.
Βέβαια. Είναι και, ξέρετε, και ηθικά ένα κίνητρο. Δηλαδή, εμεί προσπαθούμε να μην υπερβάλλουμε, αλλά και εσεί μην υπερβάλλετε στην προδιαφυγή. Α προσπαθήσουμε να πάμε σε μια θέση ισορροπία πιο σωστή.
Ναι. Θεωρείτε δηλαδή το ότι ήδη είμαστε στη φάση να λυθεί και αυτό που λέμε το νέο παραγωγικό μοντέλο? Σας ακούω πολύ αισιόδοξο. Εάν το θεωρείτε, πώς το βλέπετε αυτό τώρα το 7% που το είπε ο κύριος Τουρνάρας προχθές για το έλλειμμα στο ισοζυγείο εξωτερικών πληρωμών, γιατί από εκεί φαίνεται αν έχει γίνει μια ουσιαστική αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο?
Είναι κάτι που το μελετώ αυτές τις μέρες, το έχω μελετήσει αρκετά.
Ναι.
Αν κοιτάξουμε τα στοιχεία, το εμπορικό έλλειμμα από μόνο του δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα. Δηλαδή, αν κοιτάξετε από το 1980 έως σήμερα, ποιες χώρες έχουν το μεγαλύτερο συσσωρευμένο εμπορικό έλλειμμα, ποιες νομίζετε είναι κατά κεφαλήν?
Επίτε μας.
Είναι η Αμερική, η Βρετανία, η Αυστραλία. Δεν είναι χώρες που τις θεωρούμε. Ναι. Σαμένες, γιατί τα πάνε χάλια.
Mm-hmm.
Αλλά πώς το χρηματοδοτούν είναι το θέμα. Yeah. Έχουμε καεί στο χυλό, γιατί προφανώς προς το 2000 η Ελλάδα είχε τεράστια εμπορικά ελλείμματα, αλλά αυτά είχαν να κάνουν με δημοσιονομικά ελλείμματα. Δηλαδή, είχαμε πολύ μεγάλη κατανάλωση, πολύ από το εξωτερικό, εισάγαμε πολλά πράγματα, τα οποία τα πληρώναμε χρεωνόμενοι. Το δημόσιο χρεωνότανε και λίγο και ιδιωτικό τομέα για να τα πληρώσουμε αυτά. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που γίνεται δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αν δει κανείς το ισοζύγιο, αν δει και το ισοζύγιο κεφαλαίων, yeah, έχουμε μεγάλη εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων σε πράγματα που τα ξέρετε, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακριβώς. Το ένα είναι τα ακίνητα.
Mm-hmm.
Η Ελλάδα πουλάει ακίνητα.
Yeah.
Το άλλο είναι πουλάει επιχειρήσεις και μετοχές επιχειρήσεων και εξαγορές επιχειρήσεων. Κανονικά, mm-hmm, ολόκληρη η επιχείρηση εξαγοράζεται.
Το θέμα είναι ότι δεν φτιάχνει αντιστοίχως νέες επιχειρήσεις και οι πολλοί Έλληνες που έχουν αποταμιεύσεις, οι παραγωγικές διέξοδο είναι το real estate, τα σπίτια. Δεν γίνεται μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μόνο με τα σπίτια.
Όσο μπορείς να πουλάς, η Αμερική τι πουλάει? Η Αμερική πουλάει επιχειρήσεις.
Ναι, η Αμερική όμως πουλάει και τεχνολογία μαζί με τις επιχειρήσεις και κυριαρχεί στην παγκόσμια τεχνολογία. Και στην πολεμική,
σωστά,
και στο τέτοιο. Απλά, να μην κάνετε συγκρίσεις με την Αμερική.
Όχι,
είπαμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά υπάρχουν
ορισμένα... Το μοντέλο της διαφέρει φοβερά, ξέρετε. Η Αμερική πουλάει, για να έχει τόσο τεράστιο εμπορικό έλλειμμα, έχει έλλειμμα η Αμερική. Και ας πουλάει τεχνολογία, έχει εμπορικό έλλειμμα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Ο τρόπος που το χρηματοδοτεί η εμπολής είναι ότι πουλάει μετοχές επιχείρησεων, τεχνολογικές πολύ συχνά. Ας πούμε η Nvidia, μια εταιρεία που σχεδόν κανείς δεν την ήξερε πριν 5 χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει κεφαλαιοποιήσει ένα τρισεκατομμύριο.
Ένα τρισεκατομμύριο. Και είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές επιχείρησεις, γιατί παράγουν πρόγραμμα για την τεχνητή νοημοσύνη και το gaming. Άρα εκεί είναι number one στον πλανήτη. Μακάρι εμείς να είχαμε την number 600 στον πλανήτη και να την πουλάγαμε. Μπορούμε. Μπορούμε, έχουμε και ερευνητές.
Σωστά, αλλά ξεκινάμε χαμηλά, οπότε και...
Ναι, απλώς λέω, επειδή είστε πολύ αισιόδοξοι, δεν το έχουμε κάνει ακόμα, άρα πρέπει να γίνει αυτό.
Γίνεται, νομίζω, κάτω από την επιφάνεια αυτά τα πράγματα.
Έτσι.
Δεν περιμένετε ξαφνικά μια Elon και Nvidia, αλλά κάτω από την επιφάνεια υπάρχουν εταιρείες που, όπως σας είπα, 2 δισεκατομμύρια περίπου αγοραστήκαν είτε εξαγορές ελληνικών εταιρείων ή απλά μετοχές τους.
Άρα, συνολικά, είστε αισιόδοξος ότι πάμε προς τα εκεί. Γίνονται πράγματα και κάτω από την επιφάνεια και πάνω από την επιφάνεια. Αντώνη, εσύ που είσαι μονίμως πεσημιστής, πώς το ακούς?
Εγώ το μόνο στοιχείο αισιοδοξίας άμεσης και ανεπιφύλακτης που έχω να καταθέσω έχει να κάνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μην παρεξηγηθώ, δεν έγινα Κυριακή στα εκ των υστέρων, αλλά το οποίο πολλοί κόσμος θα κάνει τον καιρό αυτό, γιατί η επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου ήταν εντυπωσιακή, η πολιτική επικράτηση εννοώ. Αλλά ο Μητσοτάκης είπε, και το λέω πολύ σοβαρά, κάτι που δεν θυμίζει η Ελλάδα. Θριαμβεύοντας και μιλώντας για τον θριαμβό του, είπε: τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Αυτό, και θεωρώ ότι το εννοεί, αλλιώς δεν θα το είχε πει. Σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται ότι τα προβλήματα είναι η ουσία.
Και είπε επίσης, και το τόνισε τρεις φορές, ότι δεν θα αφήσει να υπάρχουν θέματα αλαζονίας.
Άρα έπιασε. Είναι διαχείριση. Είναι η κατηγορία του πολιτικού συστήματος. Που, αν
όταν
να
ακούει τον εαυτό του να το λέει, ίσως να δεσμευτεί και
ουσία,
λίγο.
Πάμε στην ουσία, γιατί το αν θα σηκώσει τη μύτη του ένας ή ο άλλος, ή θα συμπεριφέρεται άσχημα με το επαγγελματικό του αυτοκίνητο, αυτά τα μαύρα, τα υπουργικά, στη λεωφορείο Λωρίδες, είναι δευτερεύον θέμα. Το βασικό θέμα είναι ότι τα προβλήματα είναι εδώ και είναι μεγάλα. Ο ορίζοντας 2030, τον οποίο σωστά επικαλεστήκατε στην αρχή, σημαίνει ότι έχουμε μια ευκαιρία που είναι βραχίδια να διορθώσουμε τις εσωτερικές ανομαλίες, τις ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας. Αυτό που λέμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, παραγωγικού, θέλει επενδύσεις και θέλει οι επενδύσεις να αποδώσουν, να λειτουργήσουν. Μια επένδυση από τη στιγμή που χαριτωμένα κόβουμε τις διάφορες κορδέλες μέχρι να αρχίσει να παράγει, είναι το μίνιμουμ μια τριετία, και να αποδείξει ότι παράγει ανταγωνιστικά, γιατί ανταγωνιστικά χρειαζόμαστε να παραγάγουμε, θέλει κάποια χρόνια ακόμα. Τώρα, εγώ δέχομαι ότι το να πουλάς, δηλαδή το ισοζύγιο κεφαλαίων, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να σου εξισορροπεί το εμπορικό το τρεχουσών συναλλαγών. Αλλά ο Αμερικάνος ακριβώς πουλάει την Nvidia, που δεν την ξέραμε και τη μάθαμε, πουλάει τη Microsoft. Προσοχή, πουλάει
και
ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Εμείς πουλάμε παραλίες, καλά κάνουμε και τις πουλάμε, ξενοδοχειακές μονάδες, να τις πουλήσουμε, να ενταχθούν στο διεθνές κύκλωμα. Πουλάμε τα σπίτια μας, των γονιών μας, όσα κληρονομήσαμε, όσοι είχαμε να κληρονομήσουμε. Αυτό δεν λύνει τα προβλήματα ανισότητας. Αλλά όταν τελειώσει αυτό το stock και το αλλάξουμε, το μετατρέψουμε, το convert stocks to flows, μεταφέρουμε τα κινητά μας σε ροή και συνεχίσουμε να ζούμε τον ανοιχτό τρόπο ζωής που θέλουμε, δηλαδή με το εισαγόμενο αυτοκίνητό μας, με την εισαγόμενη διαβίωσή μας, ίσως θα έχουμε ένα σοκ. Γιατί δεν μπορεί να διαρκεί, και βέβαια δεν έχουμε και την πολιτική, διεθνοπολιτική, το διεθνοπολιτικό κύρος μιας Αμερικής ή έστω και ένα ταλαιπωρημένο Ηνωμένου Βασιλείου ή Αυστραλίας. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα ακόμη. Γι' αυτό και ο Γιάννης Στουρνάρας και ο παλιότερος εκείνος Κώστας Σιμίτης χτυπούσαν διάφορα καμπανάκια τις περασμένες εβδομάδες, προσπαθώντας να συγκρατήσουν τις προσδοκίες εύκολης διεξόδου από τα προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν να στραφεί η κοινωνία, προσέξτε, όχι η πολιτική ηγεσία, κοινωνία, προς αυτό που λεγόταν παλιά παραγωγισμός, πάντως προς κάτι σαν παραγωγή που θα λαμβάνει υπόψη της ότι ζούμε σε ένα διεθνές σύστημα. Αυτή τη στιγμή, και κόψτε με αφλιαρό πολύ, σκοτώσαμε τη Μύκονο. Πάμε να σκοτώσουμε και τη Σαντορίνη. Δηλαδή τα διαμάντια του παραγωγικού μας μοντέλου, πάμε να τα πνίξουμε. Αν πάμε και στα υπόλοιπα υγειοπελαγίτικα νησιά, τα οποία αγαπώ ιδιαίτερα, πόσα άλλα θα κάνουμε εισαγωγή νησιών. Άρα θέλει.
Έχω να κάνω ένα σχόλιο.
Ωραία, κύριε, κάντε και αυτό, κύριε Γιωργανά, και ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν. Κύριος Γιωργανάς.
Συνοπτικά συμφωνώ ότι μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγή και φυσικών προϊόντων. Ας πούμε, και φάρμακα φτιάχνει η Ελλάδα και πιστεύω αυξανόμενα προχωράνε τα φάρμακα. Αλλά μπορούμε να παράξουμε και περισσότερη Ελλάδα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, όντως, ας πούμε, πουλάμε Ελλάδα. Πουλάμε Μύκονο, πουλάμε Σαντορίνη. Όχι μόνο στους τουρίστες, πουλάμε και ακίνητα. Μπορούμε να παράξουμε περισσότερα με δύο τρόπους. Ένας είναι ανεβάζοντας τις τιμές. Τα ακίνητα της Αθήνας είναι ακόμα φτηνά.
Ναι, αυτό πάμε σιγά-σιγά να το κάνουμε, να δούμε αν θα πιάσει.
Αν γίνει όμως άτσαλα αυτό, θα το πληρώσουν. Οι 1.000.000 δυναμικοί ενοικιαστές στην Αθήνα και θα ξοπεταχθούν αρκετοί από αυτούς, με αποτέλεσμα όσο πάμε να κάνουμε πιο πολύ Ελλάδα, τελικά να είναι Ελλάδα για κάποιους άλλους και όχι για αυτούς που πραγματικά είναι. Αυτό το έχουν πάθει στο Βερολίνο, το έχουν πάθει παντού και παρενέβησαν οι δημοτικές αρχές. Δεν ξέρω εδώ αν ο Δήμαρχος θα παρέμβει, αλλά στο Βερολίνο για να σωθεί η κατάσταση.
Τι? Και στο Λονδίνο το ζουν οι άνθρωποι 40 χρόνια αυτό και νόμιζα δεν γκρινιάζουν πια. Το δέχονται, είναι μέρος της ζωής. Αλλά μπορεί να κάνει κάτι το κράτος. Για μένα αυτό που να κάνει πρώτα απ' όλα είναι πιο γρήγορες αδειοδοτήσεις νέων κατασκευών. Δηλαδή πρέπει να κατασκευαστεί περισσότερο η Ελλάδα με σωστό τρόπο. Όχι άναρχα, όχι αυθαίρετα, όχι ο ένας πάνω στον άλλο.
Να επεκταθεί φιλικά.
Ναι, να επεκταθεί και ίσως και προς τα πάνω, σε ύψος. Όχι δίπλα στην Ακρόπολη, αλλά πιο έξω, γιατί να μην υπάρχουν πιο ψηλά κτίρια. Και να είναι και φιλικά προς το περιβάλλον αυτό που θα γίνει. Να υπάρχουν πάρκα, να υπάρχουν χώροι. Αλλά πρέπει να κατασκευαστεί περισσότερο η Ελλάδα. Μπορούμε και έχει και νόημα, οικονομικό νόημα.
Ναι. Θα καλέσω σε μια επόμενη εκπομπή και διάφορους πολεοδόμους, αρχιτέκτονες και αυτοί που μάλλον θα διαφωνήσουν με αυτό που λέτε, αν και έχει μια βάση. Διότι...
Ας έχετε και έναν οικονομολόγο να τα πούμε, ναι.
Ναι.
Πάντα χρήσιμο να υπάρχει ένας οικονομολόγος στις πολεοδομικές συζητήσεις, γιατί και... αλλιώς φεύγουν όπως οι ουρανοξύστες του ελληνικού φεύγουν σε ύψος, οι πολεοδόμοι φεύγουν σε φαντασίωση.
Δεν τους έχουμε δει ακόμα.
Είναι μαξιμαλιστές.
Δεν τους έχουμε δει ακόμα τους ουρανοξύστες του ελληνικού.
Θα τους δούμε.
Θα τους δούμε.
Ή έχετε κάποια πληροφορία ότι αυτό τέλειωσε?
Όχι.
Να, λέω κι εγώ.
Και θα είναι και ο μοναδικός πραγματικός ουρανοξύστης στην Ελλάδα. Έτσι, δεν...
Σωστά, δεν
υπάρχει άλλο. Οι άλλοι είναι peanuts. Είναι τώρα ο πύργος των Αθηνών. Είναι πια ένα χαμηλό οίκημα με τα σημερινά στάνταρτς.
Μη βάζετε ιδέες.
Όπου είναι 1000 μέτρα σχεδόν το Μπουρκ Χαρίφα, ας πούμε, στο Ντουμπάι. Είναι 880 μέτρα. Ιδέες. Καλά τώρα, 880 μέτρα ποιος να κάνει τώρα στην Ελλάδα. Αυτό είναι...
Δεν χρειάζεται. Απλά...
Λοιπόν, όπως καταλάβατε κύριε Γιωργανά, εδώ προσπαθούμε να αναπτύσσουμε διάλογο λοξό, εκεντρικό αλλά ουσιαστικό και ιδίως με ανθρώπους που δεν συμφωνούν ακριβώς ο ένας με τον άλλο. Και αυτό είναι, όπως είπε και ο κύριος Ομπάμα τώρα πριν από λίγες μέρες, κρίσιμο και για την Ελλάδα.
Αλλά ο Μπαράκ Ομπάμα το είπε και έφυγε.
Το είπε και έφυγε.
Δεν ξέρω ποιος το άκουσε στο Ελλάδα.
Εντάξει, σιγά σιγά γίνονται όλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δυο.
Καλή μας συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.
Ευχαριστώ.
Μουσική. Λοιπόν, ασκοδαγιώματα μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να συζητήσουμε ένα άλλο πολύ σημαντικό και κεντρικό θέμα που αφορά τη βία κάτω των γυναικών, αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Είναι κάτι που όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες είναι συνεχώς ένα θέμα στην επικαιρότητα. Έχω εδώ μαζί μου στο Ρογιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής την κυρία Ανδριανή Κωστοπούλου, η οποία είναι εκλεγμένη πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση ενάντια στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία που λέγεται και γκρέβιο, και θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Καλώς ήλθατε, κυρία Κωστοπούλου.
Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλόπουλε. Καλησπέρα σε όλους και όλες που μας ακούν.
Ωραία. Μεγάλος ο τίτλος, αλλά είναι μια κρίσιμη επιτροπή που επιβλέπει την εφαρμογή της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης που αναφέρεται ακριβώς, που είναι μια διεθνή σύμβαση, αναφέρεται στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Είστε επίσης και διδάκτορ νομικής, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, για να εξηγήσετε λίγο τι ρόλο έχει αυτή η Επιτροπή Γκρέβιο και με δύο λόγια ποιο είναι το νόημα και η σημασία της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης.
Μεγάλος ο τίτλος της Γκρέβιο, μεγάλο και το έργο που καλείται να κάνει, αν τολμώ να πω. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι μια σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας σε βάρος των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, όπως είπατε, θεσπίζει ένα ανεξάρτητο όργανο. Αυτό ονομάζεται Γκρέβιο και έχω πράγματι την τιμή να είμαι εκλεγμένη πρόεδρος αυτού του οργάνου. Πρόκειται για μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, ο ρόλος των οποίων είναι να ελέγξουν κατά πόσον τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, τα κράτη που δεσμεύονται από αυτήν, εφαρμόζουν πράγματι τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει.
Που έχουν υπογράψει τα ίδια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Γιατί συχνά γίνεται αυτό στο διεθνές δίκαιο, υπογράφεις μια σύμβαση και μετά δεν την εφαρμόζεις, την εφαρμόζεις λιγότερο. Παρ' όλα αυτά είναι καλό να υπογράφονται, ακόμα και αν δεν εφαρμόζονται.
Είναι
στην αρχή,
το πρώτο βήμα.
Το πρώτο
από
βήμα.
Εκεί και πέρα πρέπει να περάσουμε από
πόσες
τη θεωρία
έχουν
στην
υπογράψει.
Πράξη. 37 κράτη και προσφάτως προσεχώρησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό είναι σημαντικό.
Είναι κάτι novum, είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε διεθνές επίπεδο.
Novum σημαίνει καινοτομικό.
Ακριβώς.
Χρησιμοποιούμε εδώ πάρα πολύ ορολογία αγγλικά και γαλλικά, αλλά πάντα κάνουμε και τη μετάφραση, διότι αυτό είναι και ένα μήνυμα. Όλοι οι σύγχρονοι πολίτες, είτε είναι απλοί πολίτες, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι πρωθυπουργοί ή οτιδήποτε άλλο, τουλάχιστον πέρα από τα καλά ελληνικά, πρέπει να ξέρουν δύο ακόμα ξένες γλώσσες. Άρα το κάνουμε και επίτηδες σε αυτήν την εκπομπή, με την μετάφραση, πάντα, διότι είναι και παιδευτικός και ρόλος δημόσιας ραδιοφωνίας. Αλλά κρατάμε αυτό, ότι για όλα τα νέα παιδιά, δύο γλώσσες συν τη μητρική. Για τους μεγαλύτερους παίζει, αλλά πάντως για να είσαι πρωθυπουργός πρέπει σίγουρα αγγλικά, ελάχιστα, τουλάχιστον πρέπει να ξέρεις ή να μάθεις.
Οι γλώσσες είναι διαβατήριο πράγματι. Άρα είναι κάτι το καινοτόμο, κάτι το πρωτοποριακό σε διεθνές επίπεδο, όπου πλέον ένας διεθνής οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση εν προκειμένου, συμφώνησε να υπαχθεί στον έλεγχο ενός οργάνου που λειτουργεί στο πλαίσιο ενός άλλου οργανισμού, διεθνούς οργανισμού,
που είναι διαφορετικός από την Ευρώπη.
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν πρέπει να συγχαίουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, σε ό,τι αφορά αυτή την προσχώρηση, υπάρχει μια ιδιαίτερη αξία, όχι μόνο συμβολική, όχι μόνο πολιτική, αλλά και ουσιαστική, γιατί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε και μάλιστα από 1η Οκτωβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύτηκε να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης με μια επισήμανση εν προκειμένου, λόγω του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως διεθνούς οργανισμού και λόγω της αρμοδιότητάς της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εν προκειμένου προσεχώρησε και δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση σε σχέση προς τα ζητήματα που εμπίπτουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να τηρήσει τις διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που αφορούν τη δικαστική συνεργασία, ζητήματα ασύλου και απαγόρευση επαναπροώθησης, καθώς
και... αυτά μου φαίνονται πολύ καυτά θέματα.
Είναι και θα τα δούμε προσεχώς. Ναι. Και ο τρίτος πυλώνας είναι τα ζητήματα που αφορούν την ίδια την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, τι μέτρα έχει ή δεν έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προστατεύσει τις γυναίκες υπαλλήλους της.
Δεν νομίζω από ζητήματα θεωρητικά δεν κινδυνεύουν πολύ, γιατί
στον
είναι μία από τις...
χώρο μπορεί να συμβούν πολλά.
Αλλά πολλά μπορούν να συμβούν ακόμα και στις καλύτερες οικογένειες.
Ακριβώς.
Διότι τυπικά είναι πιο προχωρημένοι διεθνικός οργανισμός, πιο προχωρημένος διεθνικός οργανισμός με πολύ προθυμένα θέματα γύρω και από την ισότητα των φύλων. Στην πράξη όμως δεν είναι πάντα έτσι.
Ακριβώς.
Τα πράγματα.
Επομένως θα δούμε και θεσμικά, θα ελεγχθεί και θεσμικά πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μέτρα έχει λάβει.
Η Ελλάδα έχει υπογράψει και η Τουρκία έχει υπογράψει πρώτη-πρώτη, αλλά
ναι,
πάει η Τουρκία.
Εν προκειμένου υπάρχει ένα πολύ δυσάρεστο ιστορικό, όπως είπαμε πολλές φορές ονομάζεται Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, διότι υπεγράφει στην Κωνσταντινούπολη, εκεί είχε λάβει χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το 2011 ήταν.
Ακριβώς. Ναι. Η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα που επικύρωσε τη Σύμβαση και δυστυχώς η μοναδική χώρα που την κατήγγειλε και αποχώρησε από αυτήν, αφήνοντας εκατοντάδες γυναίκες απροστάτευτες από το προστατευτικό πεδίο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.
Και έφυγε διότι της φάνηκε ότι επέβαλε περιορισμούς έξω από τη φιλοσοφία των σχέσεων που έχει η Τουρκία για το θέμα γυναικών, ανδρών κτλ.
Εξαρτάται. Πολλές απαντήσεις δόθηκαν σε πολιτικό επίπεδο. Αρκεί απλώς να πω ότι ήταν η ίδια η κυβέρνηση η οποία πίσω το 2011 έσπρωχνε ουσιαστικά και μάλιστα αξίζει να αναφέρω ότι η πρώτη πρόεδρος της Γκρέβιο ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα, η Φερίντα Ακτσάρ, ήταν από την Τουρκία και έκανε εκπληκτικό έργο και μας είχε εξομολογηθεί προσφάτως σε συνάντηση που είχαμε στην Γκρέβιο, ότι σε συζητήσεις που είχε με τις εθνικές αρχές και με την κυβέρνηση τότε, της έλεγαν κάνε ό,τι μπορείς για να προωθήσεις τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο.
Είναι
της
η ίδια κυβέρνηση, το πώς μια χώρα και μια κυβέρνηση που είναι η ίδια μπορεί να κάνει πίσω σε βασικά θέματα.
Και σε τέτοια ζητήματα,
ακριβώς. Που άπτονται και του πυρήνα της καθημερινότητας της τουρκικής κοινωνίας.
Ακριβώς.
Και εκατομμύρια γυναίκες.
Έτσι, όπως το λέτε.
42 εκατομμύρια γυναίκες έχει η Τουρκία.
Όπως το λέτε. Και η χώρα μας, όπως
η χώρα μας ήρθε και η Γκρέβιο πριν από λίγους μήνες.
Πράγμα.
Με τη δικιά σας προεδρία και ήλεγξε το κατά πόσον έχει προχωρήσει η Ελλάδα στην εφαρμογή της συνθήκης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Δεν ξέρουμε ακόμα το αποτέλεσμα.
Όπως τα λέτε, το Φεβρουάριο του 2023 αντιπροσωπεία της Γκρέβιο επισκέφτηκε την Ελλάδα, νομίζω για περίπου μία εβδομάδα. Συναντήθηκε με όλους τους φορείς, κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, με την εκτελεστική εξουσία, την ομοθετική, με εκπροσώπους του δικαστικού σώματος, φυσικά με εκπροσώπους των ανεξάρτητων αρχών και με εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γίνεται πολύ καλή δουλειά από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δουλεύουν στο πεδίο και βοηθούν καθημερινά μεγάλο αριθμό γυναικών που είναι θύματα έμφυλης βίας. Επομένως, η Γκρέβιο...
Υπάρχουν και, θυμάμαι γιατί είχα καλέσει και την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, γύρω στους 19 ξενώνες επίσημο της πολιτείας, έτσι, ξενώνες υποστήριξης γυναικών που έχουν υποστηρίξει υποστη βία. Αλλά εκτός αυτού υπάρχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπάρχουν και ιδρύματα που...
Ναι, που παρέχουν πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο ξενώνες.
Άρα έχουμε κάνει
υπηρεσίες.
Βήματα θετικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι άμα συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα τα φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας, πάει να πείτε ότι αυτά τα βήματα δεν έχουν επιδράσει.
Ή δεν είναι αρκετά, ακριβώς όπως
αρκετά.
Το λέτε, και το παρατηρούμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν θετικά βήματα, λαμβάνονται μέτρα, από την άλλη όμως βλέπουμε και πολλά κενά, προκλήσεις που ακόμη δεν έχουν αντιμετωπιστεί και φυσικά απαρχαιωμένες αντιλήψεις, στερεοτυπικές αντιλήψεις, κάτι το οποίο είναι δύσκολο να αλλάξει και θέλει πολλή δουλειά και επένδυση και σε αυτό το τομέα, που θα βοηθήσει
αλλά
στην πρόληψη.
Εδώ τώρα ο ρόλος και της Γκρέβιο και του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί να είναι πολύ σημαντικός, να γίνει αυτό το μεγάλο βήμα σε όλη την Ευρώπη και να μειωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο απειλεί σε βασικές δομές, την κοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις.
Ακριβώς, και ζωές.
Ενδογενειακή βία και ζωές, βέβαια. Γυναικοκτονίες, ενδογενειακή βία και όλα αυτά, αυτά καταστρέφουν καθημερινότητα, ζωές, ζευγάρια, γάμους, ανθρώπους, άντρες και γυναίκες.
Όπως το λέτε. Είναι
μπορεί
ένα ζήτημα
να τα θύματα
που μας αφορά
οι γυναίκες, αλλά στην ουσία υπάρχει καταστροφή και από την πλευρά των ανδρών, διότι δηλητηριάζονται όλες οι σχέσεις.
Και να μην ξεχνάμε τα παιδιά.
Και τα παιδιά, καλά, ούτε καν το συζητάμε.
Κοιτάξτε,
το τραύμα είναι μαζικό.
Ακριβώς και διαρκές. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Γκρέβιο ήδη, επειδή έχουμε ένα σώμα 29 εκθέσεων που έχουμε ήδη δημοσιεύσει, έχει καταδείξει από χώρες, αντίστοιχο αριθμό χωρών. Και εντός του έτους θα δημοσιεύσουμε άλλες 7 εκθέσεις.
Ανάμεσα σε αυτές και η ελληνική.
Ακριβώς, έως το τέλος του έτους. Οι εκθέσεις είναι αρκετά εκτενείς, γιατί εξετάζουν όλα τα άρθρα της σύμβασης. Σκεφτείτε ότι περίπου είναι 100 σελίδες, αν όχι περισσότερο. Πάνε σε βάθος, η εξέταση των ζητημάτων είναι ενδελεχής. Και από εκεί και πέρα γίνονται συγκεκριμένες διαπιστώσεις ως προς όλους τους άξονες της σύμβασης. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η ολοκλήρωση μιας αξιολόγησης δεν είναι το τερματικό σημείο, αλλά η έναρξη μιας άλλης διαδικασίας, διότι κάθε κράτος που αξιολογείται μετά θα πρέπει να επανέλθει και να δώσει αναφορά ως προς τα βήματα και τα μέτρα που έχει λάβει για να αντιμετωπίσει όλες, για να συμμορφωθεί τέλος πάντων με τις συστάσεις που του έχουν γίνει. Είναι μια διαρκής διαδικασία αυτός ο έλεγχος.
Και αυτό είναι σημαντικό, διότι δείχνει το ότι υπάρχουν και διεθνείς οργανισμοί και εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω, οι οποίοι κάνουν σε τέτοιους κρίσιμα θέματα μια σημαντική συντονιστική δουλειά που μπορεί να μην φαίνεται στην καθημερινότητα, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η επιτροπή, έτσι, που ασχολείται με τη βία κατά των γυναικών, η Γκρέβιο, στην οποία είστε πρόεδρος, και ότι παρακολουθεί τις χώρες και που οι χώρες, οι αρχές των χωρών το ξέρουν αυτό. Αυτό έχει και επίπτωση και στο πώς δρούν μέσα σε αυτές τις χώρες και το πώς προστατεύονται τελικά ζωές.
Όπως το λέτε, και έχουμε παρατηρήσει στην Γκρέβιο ότι τα κράτη λαμβάνουν μέτρα σε τρία στάδια, αν μπορώ να πω. Mm-hmm. Πολλά κράτη αποφασίζουν να αλλάξουν την νομοθεσία τους εν ώψη επικείμενης προσχώρησης στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μετά στη συνέχεια στο χρονικό σημείο της επίσκεψης αξιολόγησης της Γκρέβιο, πάλι εκεί πολλές φορές θα δούμε μέτρα να λαμβάνονται, και φυσικά στο τέλος με τις διαπιστώσεις, εκεί είναι πολύ συγκεκριμένο ο αντίκτυπος, ο θετικός.
Άρα θα κάνουμε και μια εκπομπή, θα ξανάρθετε, όταν βγουν τα συμπεράσματα της Επιτροπής και για την Ελλάδα.
Με χαρά, ναι.
Γιατί υπάρχει μια καλή διάθεση, αλλά χρειάζεται μια συνεχής...
Είναι ένας διαρκής αγώνας.
Διαρκής αγώνας. Δεν μου λέει τώρα, το Συμβούλιο της Ευρώπης μιλήσαμε. λίγο και γενικότερα, υπάρχει μια δυνατότητα ατομικής προσφυγής στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Πολύπλοκη βέβαια, αλλά υπάρχει. Έχετε γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, μελέτη, έρευνα με τον κύριο Λίνο Σισιλιάνο, τον καθηγητή και πρώην βεβαίως πρόεδρο του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Το ξαναλέμε ότι είναι άλλο το Στρασβούργο το δικαστήριο και άλλο το Λουξεμβούργο που είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ατομική προσφυγή, συνοπτικά λίγο, γιατί θέλω να μου πείτε και 2-3 λόγια για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα εργασιακά δικαιώματα. Σας ακούω.
Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, συνοπτικά να πω ότι είχα τη χαρά να συγγράψω με τον κύριο Σισιλιάνο ένα πρακτικό οδηγό για την.
Τι πρακτικό οδηγό, είναι 160 σελίδες.
Και όμως είναι πρακτικό γιατί εξηγεί βήμα-βήμα όλη τη ζωή τη ατομική προσφυγή. Είναι μεγάλη η πορεία που μπορεί να διεξέλθει μια ατομική προσφυγή. Κοιτάξτε, δεν είναι πολυτελή διαδικασία. Δεν είναι τόσο δύσκολο και δεν πρέπει να φοβίζει ούτε του νομικού ούτε του απλού πολίτε. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μια διαδικασία δωρεάν σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Φυσικά είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος, οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη να βρίσκει νομικό παραστάτη.
Νομικό παραστάτη, ο οποίος πρέπει να είναι και δικαιωμένος.
Ακριβώς, γιατί ιδιαίτερη σημασία για ένα διεθνές δικαστήριο και μάλιστα το συγκεκριμένο έχει ο τρόπος με τον οποίο θα αναλυθούν οι αιτιάσεις εξ επόψεως Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δεν ξεχνάμε ότι είναι ένα διεθνές δικαστήριο και όχι ένα εθνικό. Σε πρώτη φάση, μάλιστα, η διαδικασία είναι στην ελληνική γλώσσα, σε ό,τι μας αφορά.
Και πρέπει να έχουμε εξαντλήσει τα δικονομικά εργαλεία στη χώρα μας.
Κατά κανόνα θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί και αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες.
Απλώς είναι αρκετά γρήγορο μετά.
Εξαρτάται. Εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσης. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει πολιτική προτεραιοποίηση. Μην ξεχνάμε ότι ο αριθμός των προσφυγών που καταφθάνουν είναι τεράστιος. Επομένως, έχει ορίσει τα κριτήρια προτεραιοποίησης των προσφυγών. Φυσικά, οι προσφυγές που εξετάζονται ως κατά απόλυτη προτεραιότητα είναι εκείνες που μπορεί να αφορούν παιδιά, υποθέσεις όπως ονομάζονται impact cases, που έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο
στην κοινωνία,
στην εθνική νόμη τάξη. Ακριβώς. Επομένως, ο χρόνος με τον οποίο θα εξεταστούν οι προσφυγές εξαρτάται και από τη φύση της υπόθεσης.
Για τα εργασιακά θέματα, γιατί είστε ειδικευμένοι και σε αυτό.
Κοιτάξτε.
Αν και θα σας καλέσω μια άλλη φορά για αυτά, για πείτε 2-3 λόγια.
Δύο λόγια και για τα εργασιακά δικαιώματα. Παρότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει μόνο σε δύο άρθρα της αναφέρεται σε πτυχές εργασιακών δικαιωμάτων, στο άρθρο 11 που αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεστε και στο άρθρο 4 που μεταξύ άλλων απαγορεύει την καταναγκαστική και υποχρεωτική εργασία. Παρότι υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο αναφορές, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αναπτύξει πλουσιότατη νομολογία που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αφορά εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχουν πρόσφατες εξελίξεις. Μία υπόθεση στην οποία θα μπορούσα να αναφερθώ, υπόθεση Σπάντιγεβ κατά Μαυροβουνίου. Εν προκειμένου είχαμε εργαζόμενη σε κατάστημα κράτησης, φύλακα, η οποία είχε προβεί σε καταγγελίες παρατυπιών που είχαν τελεστεί εκ μέρους των συναδέλφων της. Και ως αντίπεινα εκείνοι προέβησαν σε άσκηση ψυχολογικής βίας και εκβιασμού σε βάρος της.
Το επίσημο κράτος δεν της έδωσε.
Οι δικαστικές αρχές δεν εξέτασαν όπως όφυλαν το ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέτασε την υπόθεση από το πρίσμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Τη δικαίωσε βρίσκοντας ουσιαστικά το πρόβλημα στο γεγονός ότι τα δικαστήρια δεν εξέτασαν το γενικότερο πλαίσιο εκφοβισμού, αλλά βλέπαν τα περιστατικά μεμονωμένα και όχι ως κάτι το συνεχές. Μην ξεχνάμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση για περίοδο μηνών οι εργαζόμενοι είχε υποστεί
διάφορα. Τις κάνανε καψόνια.
Ακριβώς. Και δεν ήταν το ζήτημα να δούμε τα περιστατικά μεμονωμένα, τι έγινε την τρίτη τάδε του μηνός ή μετά από ένα μήνα, αλλά όλο το συνεχές πλαίσιο.
Σωστό, σωστό. είναι ένα μεγάλο τελευταίο εργαλείο που έχουν οι σύγχρονοι πολίτες στις ευρωπαϊκές χώρες να βρουν το δίκαιο του. Μπορεί να είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα, αλλά είναι το ίστατο εργαλείο. Έτσι. Πέρα ακόμα και από τα ανώτερα δικά τους δικαστήρια στη χώρα τους.
Ακριβώς.
Και πολλές φορές δικαιώνονται. Όχι πάντα.
Αρκετές φορές δικαιώνονται. Είναι το καταφύγιο, ναι, όπως λέμε συνήθως. Mm-hmm. Και όταν διαπιστωθεί παραβίαση, είναι πολύ σημαντικό να πω ότι το κράτος, το ενεχόμενο κράτος θα κληθεί να λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις παραβιάσεις, προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δικαστική απόφαση, μέτρα που θα αφορούν τον ίδιο τον προσφεύγοντα, την ίδια την προσφεύγουσα, αλλά και γενικότερα μέτρα. Πάρα πολλές νομοθεσίες έχουν αλλάξει χάρη στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δικαστικές αποφάσεις, η νομολογία εθνικών δικαστηρίων έχει αλλάξει και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Είναι πολύ μεγάλος ο αντίκτυπος.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, η βασική σας όμως κατεύθυνση είναι ως πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση ενάντια στη βία κατά των γυναικών, την Γκρέβιο που είπαμε, και εκεί ο ρόλος όλης αυτής της Επιτροπής Εμπειρογνωμών στην εφαρμογή των προβλέψεων της συνθήκης είναι καθοριστικός για όλα τα κράτη και για την Ελλάδα. Άρα είπαμε όταν εκδοθεί και το πόρισμα για την Ελλάδα, θα ξανακάνουμε μια εκπομπή για να δούμε και να συζητήσουμε στο τι πρέπει ενδεχομένως ακόμα να γίνει σε αυτό το κρίσιμο πραγματικά κοινωνικό ζήτημα. Λοιπόν, κυρία Κωστοπούλου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτή την συζήτηση που νομίζω να φάνηκε και πρακτικά, όπως είπατε, χρήσιμη σε πάρα πολλούς ακροατές μας. Λοιπόν,
εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, δημοσιογραφική υποστήριξη Αθηνάς Αλούστρου. Να είστε καλά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο. Και καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σας. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Thanks again. We're up all night again. We're up all night.